Лише аж близько табору старий підбив наслідки огляду. Мабуть, таки ми не дарма приїхали. Це, мабуть, ти, козаче, до Григорія, щасливий такий. Дай Боже. Дома метали жереб, кому починати пантовку, кому першому йти на цю ніч. Чи батькові з Григорієм, чи Наталці з Грицьком. Так вони завжди робили, вірячи в щастя, у проведіння, в фарт. Це було традицією. Жереб випав батькові з Григорієм. Як сонце похилило на захід, Григорій з батьком вирядились і пішли, захопивши бінокль, сітки проти мошки, сокиру і зброю. Рушаючи, батько зняв кашкета і перехрестився. Перші кілометри батько читав Новакові інструкцію щодо пантовки. «Сидіти тихо, хоч би навіть блохи з'їли зовсім. Не чхати, не кашляти і іншого нічого не робити, хоч би і цілу ніч довелось. Дивитись у віконечку, не спускаючи очей з солонця, дивитись обома. Стріляти йому, цебто Григорієві, першому, без заперечень. Перевірити щастя. Але стріляти тоді, коли він йому натисне тихенько на ногу. Одні звірі будуть без роги, то самиці. Боронь Боже стрелити, бо тоді пропаде солонець. Тоді вже скоро не буде діла, як закривавиш місце. Будуть і рогаті, але то можуть бути не ізюбри, а сохаті або цапи. Стріляти ж лише самця ізюбра і то, в котрого підходящі панти, отакі й отакі». А як сонечко спускалось за кряж, вони вже сиділи в халупі, заправили заздалегідь вінчестер та гвинтівку і поклали у дві маленькі амбразури нерівної форми віконечка продовгі в поперек. Це щоб потім не клацати. Вечоріло швидко, як взагалі в горах та в нетрях. Не встигло сонечко зникнути, як уже посутеніло та запала темрява. Григорій дивився ліворуч на сизі кряжі під червоним колом, пересновані червоним павутинням променів, і думка мимохідь поверталась назад, до табору. У малесенькій тісній халупці було вогко і трохи душно. Почали докучати комарі і дрібнюнька мошка. Понадівали сітки, але це мало рятувало. Тонесеньке дзищання, звичайно, починалось з окола, а потім залазило всередину і несподівано пекло болючим уколом. Гнус їв поїдом. Але Григорій терпів мовчки. Вони сиділи на зручних пеньках і, не прихиляючись до віконечок, мовчки дивились прямо на солонець, на бліду латку неба. Час тягнувся мляво, без краю. Та далі хвилини побігли жвавіше, з дзвоном у вухах. У нетрях почався рух. Трісне гілка, зашародить лист. Час плине вже, як кров у висках, відбиваючи шалений ритм. Григорій тримав гвинтівку, вдивлявся напружено в темряву і нічого не бачив. Кожну хвилину чекав, що дід натисне ногу. Ось, вийшли. На блідім тлі неба попливли тіні, стали, задравши голови, чути, як чмихтять ніздрями. Але дід сидів нерухомо і дивився в бінокль. Чи він так хвилюється? Григорій знав, що в нього вінчестер не поготові, навіть рука на руків'ї. У нього прекрасний цейсівський бінокль, наведений ще завидно як слід, і він тепер лише робить маленькі поправки одним пальцем. Потім вийшла якась здоровенна звірюка і стала ступнів за 20 піднішу рогату голову. Григорій так захвилювався, що мало не пальнув, мало не скрикнув «Та стріляйте ж, батьку!» Але роздивився. Роги, як лопати, такі характерні для сохатого. Пішов. Чути, як гребе. Секунди бігли. Мошка розправлялась з нерухомою жертвою, як хотіла, але Григорій не помічав. О, йому не вперше годувати хижаків. Згадав Бакирівські озера, вечірні та вранішні перелети, вальшне пенітяги над Ворсклою в лісі і перепилені ловлі з сіткою та кликуном. І так само комарі, комарі. Прогнати не можна, щоб не видати себе. Втягували ж голову в комір. Аж ось щось задудніло. Щось іде стежкою звідти, звідки й вони прийшли. Ішло, стало. Близько десь. Ось скоро вийде з-за халупи, а воно десь стоїть, не рухається. Довго. Григорій вже думав, що йому почулось. Коли це як не чмихне, як не затопотить, затріщить, подалось десь геть. «Ай, ідолова душа!» – не втерпів, зашипів дід. «Ах, ти ж враг такий, зрозумів!» Тварини, що були на солонці, напорушились і теж зникли. Довго потому вони ще сиділи. Дід уже йорзав сердито. Приходило ще кілька тіней, солонцювали, але ні разу дід не натиснув ногу. Так просиділи до ранку. Вранці покинули тихеньку халупу і пішли геть на табір. Дід пильно обдивився стежку біля халупи кущі, ішов стежкою і придивлявся. Приблизно за кілометр став і показав на слід, що виходив з тайги на стежку. Нічого не сказав. Григорій почував себе втомлено, як побитий, поки не розімнявся. За ніч на ньому все подерев'яніло. А вже як було далеко від солонця, старий Сірко заговорив. От лиха личина, ну, то же пантач був, та хитрий же. Ото вийшов на стежку і нашим слідом, поки не вхопив духу, де був слід свіжіший. Ну, ми його все одно обдуримо. Дома їх узяли на кпини. Обличчя у Григорія розпухло, аж собаки не впізнали. Це й було приводом для сміху. І Наталка теж посміювалася. Глузливо либонь. Григорій півдня кис у воді, оттухав. Потім ліг спати, але коли встав і з'явився перед світлі грицькові очі, той аж присідав з реготу. «Як китаєць!» Наталка кусала губи, а далі не витримала і собі зайшлась сміхом. «Зиркне, та як залється!» Григорій подивився в шибку. Дійсно, морда. Скивиці і щелепи понабрякали, ніс роздуло, як кушку, а очей нема, самі щілинки. За обідом усе потрапляв ложкою мимо казанка. Сміх. «Нічого, козаче», – потішав дід. «Подивимось, які вони завтра прийдуть». «В мене шкіра, як у вола, не протнуть». Під вечір пішли Грицько з Наталкою, їм батько звелів іти на другий солонець. Старий Сірко звечора довго дослухався і вночі часто виходив. Вийде, стане, послухає чи настрельне, і знову укладався спати. Вранці повернулись мисливці і теж ні з чим. Грицько дражнив Наталку, Наталка глузувала з Грицька, а разом виходило, що нічого путнього не прийшло. Така ніч. Багато звіра ходить, але путнього не трапилось. Було два прекрасних пантачі та ще панти зеленуваті.